Iubiți frați și surori, Psalmul 69, pe care l-am citit în seara aceasta, o parte din el, este un psalm regal mesianic, pentru că conține elemente profetice care trec dincolo de experiența lui David. David a trecut prin stări de criză, prin decepții și prin alte lucruri grele de dus, grele de suportat, însă în Psalmul 69, Duhul Domnului vine peste el și trece dincolo de experiențele umane a lui David, lăsându-ne scris un tablou extraordinar legat de suferințele Domnului Iisus Hristos, dacă vreți, din ziua în care iudeii au proclamat public moartea lui, mai precis după învierea lui Lazar din morți. Și până când a avut loc răstignirea, finalul textului din seara aceasta ne dă sau ne duce tocmai la cruce, unde Domnul Iisus Hristos murea și în agonia morții, în durerile cumplite, el, atunci când a cerut apă, i s-a dat oțet cu fiere, asta știți lucrul acesta. Dar haideți să vedem câteva lucruri care le găsim în Psalmul 69, legate de experiența umană a lui David, și, bineînțeles, cele care depășesc limitele lui David și care s-au împlinit în Domnul Iisus Hristos. Psalmul începe cu a descrie o stare de spirit îngrozitoare. Îngrozitoare. Primele patru versete vorbesc despre asta. Scapă-mă, Dumnezeule, căci mă amenință apele viața. Nu era vorba de ape revărsate în urma ploilor torențiale sau tornado. Nu era vorba de asta. Este un limbaj metaforic care vorbește de o stare de spirit în prima fază a lui David și apoi în înțelesul real și profund al cuvântului, referindu-se la Hristos. Apele mă amenință viața, mă afund în noroi. Acest cuvânt descrie, dacă vreți, pentru cei care cunoașteți, locul unde era psalmistul, spune, un loc mlăștinos. Nicăieri nu-i sigur, nicăieri nu-i tare sub talpa piciorului meu. Oriunde mă duc, mă afund. Cei care ați văzut mlaștini în România, sunt și aici în America destule, dar mă rog, atunci când calci, nu reușești să pui bine piciorul și să duci în adânc și ălalalt nu-l tragi și iară și dacă nu ieși repede, există riscul să te cufunzi în noroi. Psalmistul vorbește despre această stare de spirit în care spune, nu mai am niciun echilibru, nu mai am niciun suport, nu, mă afund, apele vin peste mine în același timp, mă afund în noroi, nu mai pot să mă țin, mă prăbușesc, simt că mă prăbușesc, intuiesc că mă voi prăbuși imediat. Apoi continuă, spune, am căzut în prăpastie, am ajuns într-o prăpastie din care nu pot să ies. Și dau apele peste mine. Așa de mult am strigat încât mi s-a uscat gâtul, strigând, cerând ajutor și niciun răspuns. Mai jos, psalmistul spune, Doamne, în bunătatea ta, intervino, vino, te rog de grabă vino, este știut că atunci când ești într-o stare de un confort relativ, oarecare, de exemplu cum suntem noi în seara aceasta, o oră poate să ni se pară câteva minute. Dar dacă ești într-o stare ca cea descrisă de psalmist aici, câteva minute ți s-ar părea să fie ca niște zile. Ți se pare că nu se mai termină. Ți se pare că totul este prăbușit, totul este pierdut. Totul este împotriva ta. Continuă David și spune: mi se topesc ochii privind în direcție de unde aștept ajutor. M-am uitat, am strigat, mă uit și aștept. Dar simt că am dureri în orbitele ochilor, mă uit, parcă mi se topesc ochii. Așa de mult aștept o mână care să fie întinsă. Așa de mult aștept un braț care să mă ridice. În locul mlăștinos, în prăpaste, în adâncime, în confuzie, în izolare, toate aceste cuvinte au încărcătură și o semnificație deosebit, în mod special spirituală. În locul acesta, în situația aceasta, în prăpastea izolării, cei mai buni prieteni ai mei nu sunt aici acum. Frații mei nu mă mai cunosc. Toate lucrurile acestea se petrec doar înăuntrul meu, în mintea mea, în viața mea, în preajma mea, în locul imediat unde eu trăiesc și aștept ajutor. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos în Ghețimani. Îi ia pe ucenici și după câteva minute sau puțin timp, în sfârșit, ei adorm, o stare apăsătoare, o stare cumplită. El se roagă și transpiră așa de mult încât transpirația lui se face ca niște boabe mari de sânge. E o stare și o tensiune lăuntrică îngrozitoare, o apăsare, o luptă lăuntrică, o stare de neliniște, de agitație. În mod sigur, toate forțele demonice s-au adunat pe acel petec de pământ ca să-l apese, să-l izoleze. Se uită înapoi, ucenicii care-s cu el dorm, altul a vândut deja. Cei care, pe care i-a ajutat, pe care i-a vindecat, cărora le-a dat pâine. Cei pe care i-a scăpat din naufragiu potolind marea când, în sfârșit, era furtună. Și celelalte minuni pe care le priveau acum la timpul trecut. Toate s-au dus, iar el singur vine și găsește pe cei trei adormiți și spune: un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Chiar un ceas? Nici atât. Vrea să spună, parcă mustrându-i, evident, pentru neputința lor. Ucenicii nu zic nimic, nu se scuză, probabil se simt vinovați, dar nu își explică ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. De n-au reușit să reziste un ceas la rugăciune, altădată au rezistat nopți întregi. Ce s-a întâmplat, nu își explică. Apoi imaginați-vă pe Domnul Iisus Hristos, stare pe care David o descrie aici. Arestat, pălmuit, bătut, batjocorit. Să știți că cele mai aspre bice, cele mai dureroase lovituri sunt disprețul, ocara, rușinea, lepădarea, denigrarea, batjocurile în felurite moduri adresate public la adresa Fiului lui Dumnezeu. Și David vede prin Duhul Sfânt lucrurile acestea. Mă urăsc fără temei. Expresia sau întrebarea Domnului Iisus Hristos a străbătut viacurile până în epoca noastră și nu s-a găsit om care să conteste. El a spus: cine mă poate dovedi că am păcat? Și nimeni n-a putut să vină cu un argument. Deși unii, știu eu, se încolonează în șiruri de milioane de oameni care sunt împotriva lui Iisus, dușmani al lui Iisus, dar cu toate acestea ei recunosc, nu găsesc probe ale vinovăției, ale păcatului. Și cu toate acestea, el suferă, el este batjocorit, el este izolat. David îl vede cu 1000 de ani înainte. Îl vede și lasă scris în Psalmul 69 aceste cuvinte pentru noi în seara aceasta, ca să vedem că doar Dumnezeu este Cel care poate înfăptui ceea ce a promis. Doar Dumnezeu este Cel care împlinește după 1000 de ani, după 2, după 7, după cât vrea El, cuvintele rostite de El, dar niciunul nu cade la pământ, niciunul nu se pierde, niciunul nu-și pierde sensul, greutatea, valoarea. Faptul că, știu eu, despart 10 sau 12 generații de evenimentul respectiv, zilele lui David, nu îl împiedică pe Dumnezeu să împlinească motamo, exact ceea ce Dumnezeu a vorbit prin David în Psalmul 69, în ziua răstignirii sau în zilele premergătoare răstignirii. Uitați-vă! Versetul 8. Am ajuns un străin pentru frații mei. Nimeni nu mai vrea să mă cunoască. Cine să se identifice cu mine acum? Atunci când spuneam mării taci, ucenicii erau extaziați, bucuroși, pentru că sunt în corabia siguranței de pline. Orice vânt ar veni, este Iisus acolo și e suficient. Dar acum Iisus este pălmuit, este bătut, este purtat de la Ana la Caiafa, este batjocorit, este arătat cu degetul. Îi se aduc 10 învinuiri arbitrare mincinoase, care n-au putut fi dovedite niciodată. Dar lumea credulă crede atunci în febra aceea a celor zile și face pași înapoi și rămâne singur. Și frații lui și prietenii lui nu mai sunt acolo. Și nu mai este nimeni să zică, stați, opriți-vă, hai să verificăm, nimeni. O stare de spirit, de orbire totală. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Vine peste zona aceea lumii, în vremurile acelea, și David prinde lucrurile acestea. Apoi, am ajuns un necunoscut pentru fiii mamei mele. De ce? Pentru că râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Mă arde, mă mână. Am spus, stricați templul, vrea să spună Domnul Iisus. Și a spus-o în Evanghelie, evident. Și îl voi ridica înapoi în 3 zile. Și ei n-au înțeles. Ei n-au priceput. Și au zis, pentru asta au fost nevoie de ani întregi să se muncească și sute de oameni, dacă nu mii, au lucrat la el și tu vii și ridici, rezidești în 3 zile. Dar spune evanghelistul, el vorbea de templul trupului său, că el va muri, va fi îngropat, dar va învia din nou a 3-a zi. Lumea n-avea timp să aprofundeze cum este și astăzi. Nici astăzi trăim într-o lume grăbită, n-are nimeni timp de aprofundări. Superficial, trecem mai departe, că vin alte evenimente, alte știri, alte personaje. N-avem timp să ne oprim, n-avem timp să brumegăm, dacă vreți, să adâncim, să adunăm, să disecăm, pentru că suntem grăbiți, pentru că n-avem timp. Altădată suntem obosiți, extenuați chiar. În sfârșit, spune Scriptura mai departe, râvna casei tale mă mănâncă pe mine și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Pavel spune că de fapt Hristos a venit în lumea noastră ca să ia păcatele omenirii întregi și le-a luat și le-a dus. Și el trebuia să sufere ca om pentru că omul a păcătuit și trebuia să rabde ca om pentru că omul s-a făcut vinovat și el a venit să răscumpere pe om și a făcut-o. Și David vede lucrul acesta așa de frumos. Facem un arc peste timp de 1000 de ani între David și Hristos. Și vedem cu câtă precizie, cu câtă exactitate s-au împlinit aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a descoperit lui David. Probabil că el nici măcar nu și-a dat seama de ele la vremea respectivă, dar Dumnezeu e interesat să-și împlinească ceea ce el a promis, ceea ce el a vorbit, ceea ce el a spus. Apoi continuă și spune, plâng și postesc și ei mă ocărăsc, de parcă aș face rău. De parcă aș unelti, de parcă aș fi răsfrătit, de parcă aș fi nu știu ce. În loc să recunoască evlavia mea, devotamentul meu, cu alte cuvinte, în loc să cântărească viața mea publică, lucrările mele, mesajele mele, ei mă ocărăsc, îl știm noi. Îl știm noi, trimit săgeți, trimit tot felul de cuvinte grele, de ocară. Și toate acestea, ca să apese și să sufere, să aducă suferință. Dar Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, evident. Apoi continuă și spune, cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece, sunt prezent peste tot. Toți vorbesc, vrea să spună David, despre mine, într-un fel sau altul. Dar cei mai mulți vorbesc de rău, mă ocărăsc, aduc rușine, aduc la adresa mea lucruri care nu le merit. Folosește chiar o expresie, trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dar asta este, vrea să zică. Aici am ajuns, aici suntem. Apoi el se roagă și spune, dar către tine mă înalți rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. Și vreau să vă spun în seara aceasta, seara aceasta este o vreme potrivită pentru noi. N-avem nici, absolut, nicio garanție că ne vom mai întâlni vreodată. Nu avem nicio garanție că ziua de mâine este a noastră. Nu avem nicio garanție că vom avea N întâlniri în viitor. Cert este că în seara aceasta este a noastră. Timpul acesta și este o vreme potrivită. Este o vreme potrivită pentru rugăciune. Este o vreme potrivită pentru a aprofunda lucrurile. Pentru a ne opri, pentru a ne analiza, pentru a ne măsura, pentru a ne verifica. Pentru a face hotărâri noi, nu ca să le călcăm mâine, dacă va fi un mâine, ci să le împlinim. Și lucrurile acestea le găsim așa de frumos scrise în acest psalm 69, în prima lui parte. Dar către tine mă înalți rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare răspundem, Dumnezeule. În bunătatea ta răspundem. Observați modul de adresare. Nu vine David aici cu niciun merit personal. Nu vine să spună, Doamne, oarecum ai fi obligat să mă asculți că eu-s David? Că tu m-ai ales, că eu am fost uns, că eu am fost pus, că tu mi-ai dat atâtea și atâtea. Nu! El vine înaintea lui Dumnezeu, în baza bunătății lui Dumnezeu. Se uită la el și nu găsește nimic vrednic pentru a avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Dar vine și zice, Doamne, eu știu că Tu ești un Dumnezeu bun. Tu ești un Dumnezeu milos, un Dumnezeu aproape. Tu ești un Dumnezeu care mă cunoști, n-are rost să spun eu cine sunt. Pentru că eu mă știu, dar mai bine ca mine, mă știi Tu. În bunătatea Ta, răspundem, Dumnezeule, răspundem. Răspundem și dă-mi ajutor. Scoate-mă din noroi, scoate-mă din starea aceasta. Scoate-mă din atmosfera aceasta, din starea aceasta îngrozitoare. Mă clatin. Și Scriptura vorbește despre faptul că la un moment dat în grădina Ghețimani au venit niște îngeri și l-au întărit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că ca om trecea printr-un loc pe unde n-a trecut nimeni. Trecea printr-un loc pe unde n-a mai trecut nimeni. Și apăsarea și neliniștea spirituală și gândul că va veni clipa despărțirii de Tatăl, unică în istoria, în veșnicia lui Dumnezeu, când păcatele lumii întregi vor fi transferate asupra Lui și pentru un moment, în limbajul nostru, Dumnezeu își va întoarce fața de la El pentru ca să poarte toată greutatea păcatelor lumii. Gândul acesta îl neliniștea, îl apăsa. De aceea s-a rugat în Ghețimani și a zis, Tată, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Dar totuși nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Iar David striga și vorbea, spunând, Dumnezeule, către Tine mă înalți rugăciunea și în bunătatea Ta răspunde, scoate-mă din noroi, ca să nu mă afund, să nu pierd, să nu fiu înghițit de mlaștină, să nu fiu înghițit de noroiul acesta, să nu mă înghită groapa, să nu s-astupe groapa peste mine, să nu mă înghită adâncul. Ascultă-mă în bunătatea Ta, căci bunătatea Ta este nemărginită. Dragii mei, dacă și viața ne aduce în situații în care să apelăm unii la alții și în gândirea noastră fiecare om pe care îl cunoaștem are un anumit statut care ne dă încredere sau ne fură încrederea. De exemplu, la cei care știm că îi cunoaștem bine și au o inimă deschisă, îndrăznim și ne ducem într-o zi de necaz, ajută-mă. Și știm că omul acela, dacă poate, ne ajută. La alții nici nu îndrăznim, dar imaginați-vă, oricât de bun ar fi un om, dar dacă te duci la el de nu știu câte ori și tot ziua apelezi, te aștepți ca într-o zi să zică, omule, dar până când? Până când? De ce? Pentru că bunătatea noastră e mică, are margini și are margini foarte aproape chiar. Cei mai generoși oameni te ajută o dată de două ori, după care îți închide ușa. Dar David spune, Dumnezeule, eu la tine am venit de nu știu câte ori până acum. Și am experiență, tu ai o bunătate nemărginită, nemăsurată, o bunătate care nu poate fi comparată cu nimic. Și de aceea îndrăznesc și acum să vin, de aceea am curaj, chiar dacă am fost și ieri, chiar dacă am fost și alaltă ieri, chiar dacă am fost și acum 30 de ani, chiar dacă am fost poate chiar mai mulți ani în urmă, dar vin și astăzi cu aceeași încredere, pentru că bunătatea ta este nemărginită. Contez pe bunătatea ta, contez pe harul tău, contez pe îndurarea ta. Știu că n-ai să mă respingi, știu că n-ai să întrântești ușa în nas, știu că n-ai să mă întorci spatele, că bunătatea ta este nemărginită. O ai și pentru astăzi și dacă voi fi mâine, o vei avea și pentru mâine. De aceea în seara aceasta, Scriptura ne îndeamnă și ne încurajează să apelăm la îndurarea lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu. Nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta și să spun, Doamne, trebuie să mă ascult sau vin în ajutorul meu, că astăzi am venit la biserică. Dacă am venit, am venit pentru mine. Și tu ai venit pentru tine. Însă, la Dumnezeu mergem nu pe baza meritelor noastre personale, ci în baza Domnului Iisus, al bunătății lui Dumnezeu și a dragostei lui Dumnezeu manifestată prin Domnul Iisus Hristos. Apoi, vă rog să vă uitați din nou. Urmează un bloc de text care îl folosește David aici pentru a-și descrie starea de spirit. Să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și din prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine. Să nu mă mai înghită adâncul și să nu se înghită groapa peste mine. Ascultă-mă, căci bunătatea ta este nemărginită. În îndurarea ta cea mare, întoarce-ți privirile spre mine și nu-ți ascunde fața de la robul tău, căci sunt în necaz. Grăbește de mă ascultă. Grăbește de mă ascultă. Apropie-te de sufletul meu și izbăvește-l. Scapă-mă din pricina vrăjmașilor mei. Și acum, versetul 19. Tu știi ce ocară, ce rușine, ce batjocură mi se face. Observați, parcă cuvintele acestea de o exprimare gravă depășesc starea dinainte a psalmistrului. Doamne, dar rușinea, durerea e durere, dar durerea rușinii este și mai mare. Ce rușine! Ce batjocură! Ce ocară! Toți potrivnicii mei sunt înaintea ta. Apoi, ocara îmi rupe inima și sunt bolnav. Mai mult decât durerile fizice, mai mult vrea să spună decât crucea, mai mult decât cuiele, mai mult decât corona de spini, mai mult decât toate acestea, strigătul mulțimii, huiduielile mulțimii care îi spunea, dă-te jos de pe cruce dacă ești Hristos, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi, dă-te jos, o, tu ăla care dărâm templul și toți trecătorii, dacă îmi spuneau românii, toți calicii strigau la el, de parcă au ciocnit ghiozdanele împreună. Oamenii de nimic au adus ocări și dispreț și el a fost expus ca un obiect pierdut, ca ceva fără valoare, în văzul lumii, la trecerea drumurilor, ca oamenii să strige, să-l denigreze, să aibă șansa fiecare, să-și declare ce are în inimă, tăcere sau ură. Cei mai mulți n-au avut niciun cuvânt de apreciere, ci doar ură. Și-au strigat. Și el spunea, prin gura lui David, cu 1000 de ani înainte, ocara asta îmi rupe inima. Îmi rupe inima. Și am ajuns bolnav, pur și simplu. Sunt bolnav. Nu de altceva, ci de ocară. Ocara aceasta mi-a adus o boală, o tristețe profundă. Pentru că am venit să vă scap, cu alte cuvinte, de la moarte și îmi dați peste mână. Am venit să vă aduc viața și voi îmi dați crucea. Am venit să vă aduc lumina și voi veniți cu întunericul. Și toate aceste lucruri, opusul versetului din Ioan 3:16, ar suna cam așa: atât de mult a urât lumea pe Dumnezeu, încât pe singurul lui Fiul l-a pus pe cruce. Și acesta a fost răspunsul umanității, reprezentat atunci prin câțiva oameni de frunte, în special evrei și romani. În sfârșit, spune Scriptura mai departe: o care am rupt pe inima și sunt bolnav, aștept să-i fie cuiva milă, dar niciunul. Cei miloși nu mai trec pe aici. Cei miloși nu-s pe drumul ăsta. Cei miloși nu-s la Golgota. Cei miloși nu-s în Ghețiman. Cei miloși nu-s în casa lui, Caiafa. Cei miloși nu-s în curtea marelui preot. Cei miloși nu-s nicăieri. Și în seara aceasta ar trebui să ne întrebăm: ce fel de oameni suntem noi? Pentru că istoria se repetă la o anumită proporție, evident. Hristos nu va mai veni să mai moară odată. Dar părți din aceste împliniri sau din aceste proclamări din Psalmul 69 se petrec sub ochii noștri, la alt nivel, evident, raportate la noi, pe orizontală, la fiecare dintre noi. Suntem noi oamenii miloși? Suntem noi oamenii care în momente grele pentru cineva avem să-i dăm ceva? Nu e vorba de o acțiune filantropică, îi pui un dolar în palmă și te duci, asta e prea puțin. Ci este vorba de un cuvânt, o mângăiere. Aștept pe cineva să-i fie milă și nu găsesc pe nimeni. Spunea David: aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Niciunul. Niciunul, ca să zică, măcar vai săracul. Nimic. Cercul acela de oameni care îl înconjoară pe Hristos acum sunt cruzi, sunt beți chiar, sunt sadici. Ce vrei găsești la ei? Tot felul de invenții și de gândiri inventive. Unele istorii care descriu această lucrare mai pe larg spun că în ziua răstignirii Mântuitorului Iisus niciunul din soldații romani din plutonul acela de execuție nu trebuia să fie treaz. Li s-a dat vin să bei ca să fie sadici, să fie cruzi, să nu le pese, să lovească, să dea cu sulița, să se poarte ca nebunii, să apese, să râdă, să rânjească și să facă tot scenariul acesta pe care Dumnezeu îl prevestise sau ne l-a făcut de cunoscut prin David cu 1000 de ani în urmă. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să bea oțet. Nu știu când dumneavoastră, dar probabil că ați auzit cântarea aceea, mă aduc aminte de un vers care spunea: cel ce mările adapă e setos și n-are apă. Cel care a făcut marea și pământul, universul, și ne-a făcut pe noi, fiind pe cruce, a cerut apă și s-a dat oțet și fiere. Și David a văzut lucrul acesta. I s-a descoperit că 1000 de ani în urmă el s-a împlinit 100%. Ziua când Mântuitorul Iisus era pe cruce. O care am rupt pe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâitor și nu găsesc niciunul. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete îmi dau să bea oțet. Aș vrea să încheiem în seara aceasta. Dar să răspundem la provocările Scripturii din seara aceasta, nu la ce am spus eu, la ceea ce scrie. Pentru că este șansa noastră, este harul care ne-l-a dat Dumnezeu în seara aceasta nouă. Să înțelegem că această suferință, parte din ea, o purta pentru noi. Hristos a murit și pentru mine acolo. Acea stare de apăsare a fost adusă și de păcatul meu. Acea stare de neliniște a fost adusă și de nelegirea mea. Și de răutatea, de îngânfarea, de încăpățânarea mea. Și de toate lucrurile rele pe care le-am făcut în timp. Dumnezeu le-a strâns din cele două coperți ale istoriei și l-a pus pe fiul său. Și el a trecut pe unde n-a mai trecut nimeni niciodată și nici nu va mai trece nimeni. Dar a trecut biruitor, a răbdat, a tăcut, a suferit. Și ceea ce a rămas extraordinar de clar în Scriptură pentru noi este ascultarea lui desăvârșită. Spune Pavel, el s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Nimic nu l-a clintit, nimic nu l-a deviat. El a rămas ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultarea lui desăvârșită l-a dus la moștenirea unui nume care este cel mai mare și din care își trage orice familie din cer și pe pământ. Și în numele lui Iisus se vor pleca orice genunchi și se pleacă. Iar unii se vor pleca în viitor de spaimă și de groază. Când Fiul omului va veni pe norii cerului și spunea Matei 24, unii îngroziți vor alerga la morminte și vor zice, ieșiți morților afară să intrăm noi. Alții vor alerga la stânci și vor zice, cădeți peste noi, că nu putem suferi apăsarea, frica, groaza pe care o intuim și o vedem că se apropie de noi. Seara aceasta este o seară de har în care Dumnezeu ne cheamă. Ne mănâncă cumva râvnea pentru casa Domnului? Suntem noi oamenii miloși? Aducem bucurie cuiva? Suntem noi oamenii care mângâiem pe cineva? Ce fel de oameni suntem noi? Psalmul 69 ne spune printre altele că în ziua aceea, în momentele, în ceasurile acelea, nu s-au găsit nici miloși pe acolo și nici mângâitori. Totuși, spune Scriptura, adevărul a fost găsit la el acasă și Hristos s-a dus până la capăt. Dar lecția pentru noi este să învățăm în seara aceasta și să lăsăm pe el să trăiască în viața noastră ca să putem să ne bucurăm și să putem fi o laudă la adresa numelui Său. Vă chem să vă ridicați în picioare. Aș vrea să încheiem în seara aceasta. Aș vrea să mulțumim în seara aceasta. Fiecare cu motivele lui de mulțumire. Apoi să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, să încredințăm lucrarea lui, care este a lui și care evident veghează el ca să o ducă la îndeplinire, dar trebuie să ne pese și nouă de lucrarea lui și să dorim mântuirea tuturor oamenilor, pentru că Hristos a murit pentru toți oamenii. Și dacă toți oamenii s-ar întoarce astăzi, sângele lui Hristos este suficient să-i spele și să ierte pe toți. Apăsarea și durerea care a suferit-o, prin care a trecut crucea inclusiv, au fost suferite pentru lumea întreagă. Haideți să ne rugăm și în final să mulțumim pentru seara aceasta.